Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart voor u aangesig welbehaaglik wees. Here, my rots, my verlosser. Ons bid u toe, gemeente, genade en vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus ons Here, ons verlosser, en dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook in ons midde. Amen. Ons nou om die woord van die Here oop te maak by Openbaring, die 21ste vers. Ek het daar vir jy opgesit, welkom by die laaste boodskap, kan jy dit glo? Ek wil jy net sê, ek glo dit. Die laaste boodskap vanavond, Openbaring 21, en ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 8. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Al julle Durban holidaymakers en almal wat so graag daar na die suide van die land gaan, het die kennis geneem. Die see was daar nie meer nie. Ons praat net eens 'n bietjie verder daaroor. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: "Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan." En hy wat op die troon sit het gesê: "Kyk, ek maak alles nuut." En hy het aan my gesê: "Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar." En hy het vir my gesê: "Dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en gruwelikes, en moordenaars, en hoereerders, en towenaars, en afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood." Ek kan net so bly sit, dan bid ons saam. Here Jesus, U self het gesê, ek is die Alfa en die Omega, die ewige God, die ewige nou, die alleen wyse heerser van hemel en aarde. En ons weet, Here, dit terwyl die mensdom so in beheer dink hulle is. Terwyl die mensdom so rondkarrel met hulle luukse strale vliegtuie en heen en weer van die Midde-Ooste na Afrika, van Europa na die Midde-Ooste, van die Amerikas oor en weer, en elkeen wil die aansien verwerf om die oplosser te wees van die probleme wat tans in die Midde-Ooste aan die gang is. Here, as ons kyk hoeveel staatspresidente en hoeveel staatslui die afgelope 23 dae hulle gehaas het om die oplossings te vind, dan merk ons op dat hierdie wêreld weet, hulle weet dat daar katastrofiese gebeurtenisse op pad is. Hulle weet, Here, dat hierdie dinge in U woord ook oor geskryf word, en hulle wil hulle verhef bo al wat God is, om te wys ons as mens, ons kan hierdie aarde red, ons kan met mekaar in vrede saamleef, ons kan tot 'n vergelyk kom, ons kan 'n plan maak, maar Here, ons weet, U sê self, kyk, ek maak alles nuut. Daarom bid ons dat U in hierdie aand ons kom besoek met U teenwoordigheid. Midde in hierdie woord, Here, en die verkondiging daarvan, dat ons alle eer na U toe sal kanaliseer, dat ons sal besef met wie het ons te doen, dat ons opnuut, selfs as U kinders, sal besef dat hierdie woord is nie net vir 'n verlore gaande wêreld nie, maar dat ons onsself opnuut sal meet aan die standaard van U woord. Ons dankie, Here, dat U vir Paul en ook vir Willie in veiligheid betyds by 'n hospitaal laat uitkom het. Ons dankie, Here, dat Paul reeds gehelp kon word en binnekort verder gehelp sal word. Ons wil pleit dat U vir hom en Willie in hierdie tyd baie naby sal wees. Ons dink aan Willie wat daar in die kardiologiese intensief nou lê. En Here, ons weet dat hy's angstig en hy's 'n gewone mens soos ons, en ons kon net met hom deel in hierdie middaguur. Ons bid dat U, Here, in sy gemoed werk, terwyl ons 'n belofte aan hom gemaak het om na die diens weer in te loer, dat U vir ons tyd sal gee. Het was so moeilik tussen die gewerkskap van die mediese personeel vanmiddag. En Here, mense verstaan ook nie, jy kan nie net in 'n intensief instap en hiet in gebied en maak asof jy die hoof is van die afdeling en net oorneem nie. Daar's 'n sensitiwiteit van tyd, plek, datum, geleentheid en respek vir ander ook daar binne. Ons dankie dat ons U kan vertrou om ons toegang vanaand moontlik te maak, al is dit net 5 minute. Ons bid vir môre se operasie. Ons bid vir dokter Skols wat die thoraxchirurg is wat hierdie operasie moet uitvoer. Here, ons bid dat U vir hom kom wysheid en insig gee. Ons bid vir sy helpers. Ons bid vir Willie, dat U sal versterk na die innerlike mens. Here, dankie dat ons ook kan bid vir môre se geleentheid. Terwyl ons môreoggend baie vroeg weer uit U woord uit 'n boodskap moet voorberei, dat U sal wysheid gee, dat U sal in staat stel, maar ook vir Dot se geliefdes, dat U vir hulle ook sal vertroos, vir Herman wat self aan die herstel is en nog 'n lang pad van herstel voor hom het, dat U hom sal kom verkoop terwyl hy groot vrede het omdat hy sy vrou se lewe geken het. Baie dankie dat ons nou ons afhanklikheid van U opnuut kan verklaar, en dat ons kan bid vir elke ander plek in die hele ganse wêreld waar U woord verkondig word, dat siele gered sal word en lewens geheilig sal word en dat U verheerlik word. Ons bid dit in Jesus se wondernaam. Amen. Vers 5 is ons teks van oordenking, en hy wat op die troon sit, baie duidelik God self, onthou die vorige wat ons gelees het, het daar 'n groot stem gepraat. Dit was nie die stem van God nie. As jy so 'n bietjie gaan lees en oplees, dan sit weer vermoedelik een van die groter engele, wat ek bedoel groter, die belangrike engele wat die aankondigings gedoen het, maar hier is dit baie duidelik, dis die persoon wat op die troon sit. En wie sit op die troon anders as God self? So ons hoef nou nie hier daaroor te redeneer nie. Aanvaar dit, en hy wat op die troon sit, God, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Geliefdes, wanneer ons so 'n bietjie terugkyk in die geskiedenis van die vroeë kerk, dan merk ons 'n paar tendense. Daardie is net so beeld vir Johannes wat hierdie gesig gesien het op die eiland van Patmos. In die vroeë kerkgeskiedenis, en u sal dit onthou, terwyl ons besig was met die prediking uit 1 Tessalonisense en ook in 2 Tessalonisense, was daar voortdurende vrae wat gevra was oor die eindtye en oor die afgestorwe geliefdes, waar hulle is, waar hulle gaan wees. Die vroeë kerk, ons praat van kort na die kruisiging en dan tot hierso voor die middeleeue, die vroeë kerk was behep met die plek, die hemel. En reg so, hierdie beheptheid was 'n positiewe beheptheid. Van die mense in Thessalonika byvoorbeeld, hulle was bang, iets het gebeur en hulle het dit gemis. Hulle was so angstig dat hulle bietjie van die aspekte wat moes gebeur het, het hulle omgedraai. Hulle was deur Paulus vriende breedvoerig ingelig oor wat moet gebeur. Hulle was deur Paulus in sy briewe lees ons van hierdie mens van sonde. Hy het vir hulle vertel wat moet gebeur. Hy het vir hulle vertel van hierdie wat moet gebeur. Dit wat vanoggend oor gepraat is, het hy geskryf aan die gemeente van Korinthe, want ons allemaal moet voor die regte stoel van Christus verskyn. Hierdie was nie dinge wat hier so in 'n klein neutedoppie gebeur het nie. Hierdie briewe, as hy aan Korinthe gerig was, het hy nie noodwendig net by Korinthe gebly nie. Het jy dit geweet? Hy is gesirkuleer soms. Hy is verder gedra, die hele moderne, die hele ou kerk van God was ingelig. Hierdie mense was passievol, daar was 'n verlange, daar was 'n vreugde, daar was 'n blydskap oor die hemel, en hulle was slegs los verbind aan hierdie aarde. Hulle het nie wortel geskiet op hierdie aarde nie. Daar was 'n verlange om by Christus te wees en om met hom verenig te word. Hulle het hulle self gesien as vreemdelinge en bywoners op aarde, Hebreërs 11 vers 3. En hulle het verlang, soos ons lees in Hebreërs 11 vers 16, hulle het verlang, en ons allemaal weet waar we gaan in Hebreërs 11, dit gaan oor die helde van die geloof, hulle het verlang na 'n beter en 'n hemelse. Daarom skryf die Hebreërs krye, daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle, luister mooi, want hy het vir hulle 'n stad berei. Hy het vir hulle 'n stad berei. Ons kom net nou terug na hierdie gedagte toe. Hierdie intense verlanger geliefdes, en weet het dat niks op hierdie aarde kan die kind van God tevrede stel nie. Ek moet vra nou, is dit waar ten opsigte van my en jou? Niks op hierdie aarde kan die kind van God tevrede stel nie. Dit was hulle getuienis. Hulle harte was nie vasgevang in hierdie aarde en op hierdie aarde nie. Hulle het verlang om by God te wees. Hoe lyk die huidige toestand in die kerk in ons dag? Ongelukkig is dit nie meer die geval dat daar 'n intense verlange is na die hemel nie. Vele mense is vasgevang in die alledaagse gejaag na gratifikasie, materiële welvaart en narcistiese bevrediging. It's all about me. Dis wat ons sien in ons dag. Ons praat nie oor die mense wat nou sit en hulle wil God nie ken nie. Ons praat oor God se kerk. Ek en u is deel van Godse kerk, wanneer ons wedergebore is. Die kerk in ons dag het soos die wêreld geword, vriende. Ek onthou, dis nie baie jare terug nie, maar daar in 1988, 1986, toe die Here in my lewe beginne werk het, het die predikus van daardie tyd se nuwe protestante kerk, en later toe word dit nou die Evangelies Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika, het hulle voortdurend gewaarsku dat die kerk nie soos die wêreld moet word nie. Dit was 'n passievolle bediening van die woord. En as ek terugkyk vandag, en ek wil net sê, dis nie ek alleen wat hierdie stelling maak nie, dit is moderne teoloë wat die stelling maak, die kerk het soos die wêreld geword. Hierdie wêreldsgesindheid word duidelik gedemonstreer deur die afwesigheid van 'n verlange na die hemel. Die afwesigheid daarvan, ek verlang om by die Here te wees. Die afwesigheid om die dinge te bedink van daarbo en nie die dinge van wat hier op aarde aan die gang is nie. Die afwesigheid van die okkupasie van my intellek, my hele menswees met Godse dinge teenoor die okkupasie, die uitgieting van alles wat ek het vir hierdie wêreld. Geliefdes, kinders van God word geabsorbeer. Ons word ingesuig deur die verbygaande dinge van hierdie wêreld. Ons word so omgewaai deur die kleinste windjie, en ons moet verstaan, dit impakteer die liggaam, want as een lid ly, ly die hele liggaam. En ons moet ontwikkel om 'n hemelse beskouing te hê, geliefdes. Ons kan nie elke keer as die petrolprys opgaan, dan val ons in ellende en ons sukkel om 3 weke weer asem te haal. Dit het 'n impak op ons lewe. Ons kan nie elke keer as die krag af is, dan styr ek en my hele lewe is nou weer te mekaar, en ek fokus so om in my hart 'n gesindheid te ontwikkel teenoor die regering, teenoor die munisipaliteit. Gaan kyk wat doen dit aan ons. Maar as ek soos die ou kerkvaders en die apostels en die profete van die Ou Testament selfs ook, as ek 'n fokus het op dit wat voorlê, dan lyk my 61 jaar so groot. Kan jy dit sien, daai, dis die naaste wat ek te mekaar kan hou. Dit lyk so groot teenoor die ewigheid wat op een my wag. Wat sê God se woord oor hierdie dinge? God se woord is baie duidelik. Die kind van God moet fokus op die hemelse. En ek gaan net vir die 3 teksverse, want daar is 'n legio. Ons kan nie, ons het nie tyd nie. Filippense 3:20, want ons burgerskap is in die hemele. Hoekom? Vanwaar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Wat is daar meer om ons te motiveer om uit te sien na die hemel? Jesus, kom weer! Vriende, het jy gehoor? Jesus, kom weer! Is dit nie iets om na uit te sien nie? Ek sukkel om 'n glimlag te kry. Kolossense 3:1-2. Hierdie is nogal een van die teksverse in my ou lewetjie wat vir my baie keer so bietjie terugruk aarde toe. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Hier is twee gedagtes wat baie belangrik is. Drie, kom ons begin by die eerste een. As jy dan saam met Christus opgewek is. Dan in woorde, as jy dan gered geword het, jy is opgewek uit die doodsheid van jou sondige lewe, soos Christus opgestaan het en die dood oorwin het en het moontlik gemaak het, dat jy wat nou opgewek is, die ewige lewe kan hê. As dit dan so is, soek, om te soek, man, ek het nou die dag het ek die sleutel ergens gesit, my vrou het al vir my sê, sy wil sleutels aan my vastswys, ek is nie goed met sleutels nie. Geliefdes, en ek kruip rond daar in die ou braaikamer, want ek het hom sommer by die vensterkie ingegooi, ek moes hastig beweeg. En ek wil vir sê, in 'n week kon ek kom ek kry, en die lebo het om in 15 minute gekry. Maar as jy daar soek, ek was op my knieën, as jy soek, jy span jou hele lichaam in. Ek het in my brein, het ek gemaal, waar kon hy gehop het, waar kon hy gaan leed. Ek het my oë ingestel, ek het my hande ingestel, want ek het gevoel onder die goed wat ek kon skuif nie. Hierdie soek die dinge wat daar bo is. Die derde ding wat ek wil sê, jy moet mooi na luister in hierdie eenvoudige tekstvers. Bevat u in my gedagtes, en ek wil sê my gesindheid ook, want jou gesindheid word beïnvloed deur jou gedagtes. Ek praat nou in die praktyk, vriende. Dan roep hy ons op, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. En kind van God, ek wil vanavond vir u sê, hierdie tekstversie het my al menigte maal teruggeruk na die harde werklikheid van wat God van my verwag. Jakobus skryf van Jakobus 4 vers 4, Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Daar's 'n keuse wat ons moet maak. Wanneer ek 'n aardse uitkyk het, wanneer ek dit geniet op hierdie aarde, ek praat van geniet in die verkeerde sin, dan maak het nie saak wat God dink nie. Net solank ek dit kan geniet. Maar ek word 'n vyand van God. Vriendskap in die wêreld maak vyandskap met God. Die keuse wat ons het om te maak is, dat u en ek baie duidelik vanaand moet weet, van wie is ek 'n vriend? Dis nodig. 'N Hemelse perspektief vir die kind van God is so noodsaaklik, want alles wat reeds jou en myne is, wat wedergebore is in Christus, alles wat ons gaan in ontvangs neem, is nie op hierdie aarde nie. Dit is daar in die hemel. Sal net nou daarop praat. Wat is dit alles? Daar is 'n boek van die lewe wat daar is. En hy wil daar bewaar, want as jy wedergebore is, is jou naam daar of is hy nie daar nie? Jou naam is daar. Daar is iets om na uit te sien. As die rol daar afgelees word, is ek daar. Geliefdes, ek is 'n burger van die hemel. Filippense 3:20. Nou, dag krap ek daar my laai en ek sien dat my paspoort het verval, hy is op pad om te verval, en ek moet hom dringend hernie, en ek doen die wonderlike ding om in te gaan op die rekenaar. Jy weet mis, ek is baie goed met die rekenaar. Tot nou nog toe het ek nie uitgekom by die regte plek nie. Want elke keer as ek vir hulle vaak wil nou dit doen, dan sê hulle vir my iets anders te. My paspoort lyk my gaan verval, maar my paspoort van die hemel is geskryf in die bloed van die lam. Hy kan nie verval nie. Vriende, hy is nie net geldig vir 10 jaar nie. Hoe lank is hy geldig? Ewigheid. Want binne die ewigheid is daar miljoene ewigheidjies. Hoor jy wat ek sê? Wat is nog daar? Ek gaan nie al die verse vir jy kan lees nie, ek gee dit vir jy. 1 Petrus 1 vers 4, ons erfenis is daar. Dit wat ek as erfgenaam ontvang, word daar bewaar. Ek het vir jy goeie nuus. Daar word het bewaar, laat ek net by het kolletjie sien. Niks wat hier gaan gebeur, kan my erfenis vernietig nie. Niks kan my van my erfenis beroof nie. Kom hier achter, ek praat met die kinders van die Here. Matteus 5 vers 12, weet ons, is die Here Jesus besig, en hy praat, en hy bevestig, ons loon is groot in die hemele. Daar gaan ek hoor, mooi so. Daar gaan ek hoor, sta nader, my getroue dogter. Daar gaan ek hoor, dankie my getroue seun. Daar gaan ons dit hoor. En niks wat in hierdie wêreld gaan gebeur, en tans gebeur, kan my daarvan beroof nie. Matteus 19 vers 21 praat die Here Jesus van die skat in die hemel. Gaan lees die tekste as u dit onthou. Ek moet my haas, vriende. Ek wil met u praat oor 'n paar gedagtes hier by net voor ons in die boodskap begin. En die eerste een is, ons weet daar gaan 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde wees. Miskien verstaan ons nie al die fisika, al die wetenskap, al die dinge nie. Daar is wel mense wat beweer hulle verstaan dit alles. En ek is dankbaar as hulle dit alles verstaan. Maar wat ek wel vir jy kan sê is, dit begin nie by jou kennis of my kennis nie. Dit begin by jou hemelse perspektief. Hoe lyk jou en my hemelse perspektief vanaand? Om 'n verlange na die hemel te hê, bevat 'n geweldige invloed op ons lewens hier op aarde. Ek kan nie op aarde so afwesig wees oor die dinge van die hemel en dink ek gaan geseend wees nie. O nee, vriende. Johannes beskryf hierdie hemelse perspektief. Nou gaan ek so 'n bietjie blaai in 1 Johannes hoofstuk 3. Blaai saam met my. 1 Johannes hoofstuk 3 vers 2. Ek gaan vers 1 ook lees, want dit is vir my so kosbaar. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede, luister mooi, om hierdie rede, omdat ons die naam kind van God dra, om hierdie rede, ken die wêreld ons nie. Omdat dit hom nie geken het nie. Hier kom die teks, vers 2. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn aan hom, gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Vind ons kan 'n hele boodskap met u deel net oor hierdie gedagte. Dit weer lê dadelik die van ons wat dink ons weet presies wat alles gaan gebeur, ons weet presies hoe dit gaan wees, hoe dit gaan lyk alles. Al wat ons kan weet is wat God se woord vir ons leer. En dis wat hy sê. Hy sê, ek gaan dit baie plat Afrikaans sê, hy sê, boys and girls, ons weet nou regtig nie hoe gaan alles uitwerk, maar as een ding wat ek vir julle kan sê, ons gaan Jesus sien soos hy is. Het jy al daaraan gedink? Hierdie hemelse perspektief, hierdie invloed wat het op jou en my lewe kan hê, as ek net vanaand kan huis toe gaan en sê, wow, ek wou so graag dalk in Frankryk gesit het gisteraan, maar dis niks in vergelyking met wanneer ek Jesus gaan sien. Paulus skryf in 1 Korintiërs 13 vers 12, jy kan dit maar op die tyd gaan lees, dieselfde gedagte van dat ons verheerlikte liggame gaan hê. Hierdie gerrie wat voor julle staan vanaand gaan heeltemal 'n ander vorm wees. Ons sien dit nou dalk soos in 'n spieël, soos in 'n raaisel. En ons weet nie mooi hoe dit gaan wees nie, maar wat ons wel weet is dat hierdie verganklike gaan beklee word met onverganklikheid. Hierdie gerrie, hierdie liggaam wat soms kan verkeerd optree, verkeerd doen, verkeerd praat, verkeerd uitdruk, weliswaar nie altyd met 'n wil om dit te doen nie, gaan so verander word, dit gaan verheerlik wees tot eer van God. En almal wat so worry oor die plooitjies om die oogies, en alles wat minder word en gryser en witter word, dit gaan heeltemal anders te wees. En dan kom broer Johannes, en nadat hy nou vir ons vertel het, hoe wonderlik dit is dat God ons lief gehad het, en hoe wonderlik in vers 2, ek is by 1 Johannes 3 vers 2, dat hy bevestig ons as kinders van God, en dat dit nie geopenbaar is wat ons sal wees en hoe nie, maar ons weet, ons gaan hom sien soos hy is. Kom hy by die derde vers. Kind van God, u en ek is hier. Ons is daar. Wat sê in vers 3? En elkeen wat hierdie hoop op hom het, wat hoop? Ons gaan by Christus wees. Ons gaan hom sien. Ons is sy kind. Elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Is 'n boodskap wat skaars word, selfs in my geliefde kerk, waarin ek 'n paar jaar nou al 'n predikant is, die boodskap van reiniging, die boodskap van hartsreiniging, die boodskap van vervulling met die Gees van God, die boodskap van 'n toegewyde lewe, die boodskap van, ach, ek kan nie net lukraak sonde doen nie. Ek lees onlangs, lees ek weer in 'n artikel joernaal, it's okay not to be okay. Nee, dis nie okay om nie okay te wees nie. Wanneer ek nie okay is nie, moet ek seker maak, ek kom in God se teenwoordigheid. Ons word hierdie goedjies gevoer deur die sielkunde en deur baie platforms wat ek nie bereid is om te bespreek hier nie. En ons sus onsself aan die slaap en die dag breek aan and then it's not okay anymore. Kind van God, staan op. Staan op in die autoriteit wat Christus ons gee. Trek aan hierdie volle wapenrusting van God, sodat ons staande kan bly, weerstand kan bied in die dag van onheil. Ek haas my vriende, skies, in die woord van God is daar 500 plus verwysings na die hemel. Net so vinnig, plus minus 500 verwysings na die Bybel. In die boek van Openbaring alleen is daar 50 plus. Die hemel is 'n letterlike plek. Dis nie net 'n geestelike euforiese gevoelkie wat ek het. O, dis hemels hier, ons sit ons by die spa en ons kry warm, maar dis hemels hierso. Dis nie wat die hemel is nie, geliefdes. As niks fout om spa toe te gaan nie, my vrou het tot reg gekry my een keer daar te kry, en ek het gesê nooit meer nie. Maar dit is nie die hemel nie. God maak alles nuut, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En ek wil vir u sê, dat toe Johannes bewus word, wie praat nou?
toe hy hoor, dis nie daai ander harde stem nie, en hy hoor hierdie autoriteit, toe moes Johannes sekerlik gesidder het, want hoor wat sê God vir hom, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar, per implikasie, Johannes, skryf, dis ek God self, wat vir jou hierdie dinge sê. Kom ons kyk na 6 gedagtes, ek gaan het probeer kort hou, vriende. God maak alles nuut. Die voorkoms van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die voorkoms van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ek lees in vers 1, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was nie daarmee nie. Ons vind hierdie woord nuwe hemel, nuwe aarde, blaai saam met my na die boek van Jesaja. Vind ons dit reeds aan die einde van die boek van Jesaja in hoofstuk 65 en 66 en hoor wat skryf Jesaja. Jesaja 65 vers 17, want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. In hoofstuk 66 vers 22, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. Praat onder korreksie, en jy is welkom om my te korrigeer, maar plus minus 700 jaar voordat die Messias in die wêreld sou inkom. Skryf Jesaja al, die profeet van God, oor 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, wat gaan moet gebeur. 'N nuwe hemel en 'n nuwe aarde. God laat hom sien, kyk waar is my aanwyse, God laat hom sien, kyk haar bo hart op die aanwyse, hiernatoe. God laat hom dit wat Johannes nou deur God geopenbaar en gewys word en sê, dis betroubaar, skryf op, het God al reeds aan Jesaja bekend gemaak. Dan gebruik hy hierso 'n woord nuwe, 'n nuwe aarde, nuwe hemel. Hierdie woord is die woord kainos. En hierdie woord beteken nie letterlik 'n nuutwording in kronologiese orde nie, maar dit verwys, geliefdes, na 'n nuutwording in kwalitatiewe sin. Met ander woorde wat ek vir u sê, hierdie aarde wat ons nou hierso op is, hierdie aarde, hierdie hemel wat ons hierbo nou in gedagte het, in kwaliteit kan nooit vergelyk met hierdie nuwe wat God oprig nie. Kwalitatief is dit iets heeltemal anderste as wat ons tans beleef. Dis belangrik dat ons dit besef. Want nou begin ons worry, op hierdie nuwe aarde en die nuwe hemel gaan ons weer kan trou. Ek wonder of ek 'n blommetjie weer gaan by my suiker hê. Dink net, ek kan na 'n ewigheid terug. 'N ewigheid terug. Ewigheid skrik maak. Ons dink in menslike riem. En aan die een kant is dit nie boosaardig nie. Maar ek wil hê ons moet verstaan vanaand, wanneer God sê, kyk, ek maak alles nuut, is dit totaal iets anders as wat ons tans het. En ek wil so graag hê, dit moet by ons insink vanaand, geliefdes. Want as dit insink, dan gaan ons beginne los word van jou tydelike aarde, wat ons so emosioneel beïnvloed, wat ons so geestelik soms wankelrig maak. Dit sal 'n totale nuwe skepping wees. God kom nie, vriende, en hy gee tweedehandse graad kwaliteit wonings vir sy kinders nie. Jy, ek elkeen van ons wat vanaand die naam dra, kind van God, is kosbaar in Godse oë. En ek probeer jou nie heuning smeer nie. Ek probeer jou nie 'n positiewe toespraakie maak nie. God se woord sê, ons is kostelik in sy oë. Ek vat die gou saam met my na Petrus toe. Petrus skryf daar in 2 Petrus 3, ons kan nou vaar, maar wat nou van die huidige aarde, wat gebeur, hierso is die aarde nou in hierdie omgewing, alles loop mooi, ons weet wetenskaplik is waarskynlik partykeer van meteoriete en al die dinge wat uit bane uit hardloop, en ons weet, ek het 1 jaar 2015, 2017 gepraat oor Hollywood, wat flieks gemaak het daar oor, hoe dat verskoon my, hierdie groot excuse, was jy nie, hoe hierdie groot akteur nou die held is, hulle gaan nou hierdie ding skiet. Dis alles, hoekom maak hulle sulke flieks? Waar kry hulle inligting? En ons mense word so gekondisioneer, ons kan alles keer. Geliefdes, wat word van hierdie aarde? Wat word van hom, wanneer ons kom, ek sien hom beter op die wit, by daai geleentheid? Het jy geweet, dat Petrus skryf vir ons in 2 Petrus 3 vers 6, verwys hy na die toenmalige wêreld, wat met water oorstroom is en vergaan het. Watter wêreld was daai? Het was die groot vloed, ons allemaal weet het. En ons allemaal weet dat God daar so in Genesis 9 se omgewing, het hy beloof dat hy nooit weer die aarde met water sal vernietig nie. En hoe het hy dit bevestig deur wat te doen? Hoor nie? Hy het 'n teken in die lig gegee. En hy het gesê, elke keer as julle hierdie teken van my in die lig sien, ach ja, ons verduidelik het nou wetenskaplik, julle weet, is mos die prismas en is dit en is dat. Oog ja, dis hoekom het daar is, is maar net hoe die wolkies nou vandag vlieg. Nee, God het dit daar geplaas. En elke keer as ons dit sien, moet ons herinner, dat God met die mensdom, Adam en al sy geslagte naam, 'n verbond gesluit het. Gaan lees dit. Maar nou gaan Petrus verder in vers 7. Maar die teenswoordige hemele, jy gesien daar is 'n meervoud van hemele. Jy geweet daar is meer as een hemel ook. Goed. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. By die aarde sal alles uitwoed, die basyne, die skale, hierso wanneer Christus kom met sy kinders op die Olyfberg, wanneer daai spleting sal veroorsaak word, hierso by die slag van Armageddon, daar in Israel, waar hierdie groot veldslag sal plaasvind, nog is dit die einde nie, dan is dit ons hierdie tydperk van die 1000 jaar van vrede daar, waar Christus ook daar kom regeer, dan word die duivel weer vrygelaat, hy kry nog 'n kans, en wat doen hy? Met die vrypas, hy versamel al die volke, want hy wil God wees. Hy is nie tevrede. Hy was nie tevrede toe hy die hoofengel was nie. Hy sê baie mense, as hulle nie in beheer kan wees nie, dan keer hulle alles onderste bo. En dan weet ons al hierdie wat sal plaasvind, vriende, al hierdie tweede opstanding, toe nie Peter het gepraat, salig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Alles wat hier gaan plaasvind, ek in die tyd om alles te verduidelik te herhaal nie, daar die wit troon, waar die boeke ook opgemaak sal word, en as dit bevind is, dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskryf is, dan word hy in die poel van vuur gewerp. Kyk, volg die pijltjies, volg die pijltjies. Hier is waar ons tans is in Petrus. Hierdie aarde, hierdie aarde word vernietig. Vers 8, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Vanoggend was daar vir ons baie duidelik in ons eie moedertaal verduidelik van verbranding van nuttelose dinge. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, vra hy vir ons 'n vraag vanaand. Hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons, kyk hoe word jou hemelse perspektief hier gestel, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde. En hy kwalifiseer waarin geregtigheid woon. So ons stel moeg vir die land, vir al waarin ons bly. Ek moet hierdie vir u sê, ek wil dit net saamvat. Ons het gesê dat die see sal nie meer daar wees nie, want die skrif sê so. Heidiglik beslaan die see see meervoud van die wêreld plus minus 3/4 van die aardoppervlakte. Nou wanneer die see nie meer daar sal wees nie, dan moet ons besef dit gaan 'n geweldige invloed hê op ons stelsel van weerpatrone, op ons stelsel van alles wat dit kan beïnvloed. As jy soos ek by die Kaap groot geword het, by die Oos-Kaap, is naby genoeg aan die letterlike Kaap, dan het jy altyd geweet as die wind 'n sekere manier rigting waai, dit gaan baie warm wees. Die volgende dag kan jy baie baie warm toestande verwag, bergwind toestande by ons in die Oos-Kaap. Jy het geweet presies as jy net na die weer rondom jou kyk wanneer dit sal reën ensovoorts, want die see het 'n geweldige invloed. En ons almal weet as dit nou koud is in die Kaap, gaan dit warm wees hier bo by ons. En as dit koud is by ons, gaan dit lekker warm weer wees in die Kaap. Gaan kyk net 'n bietjie, dit is maar die patroon. Nou moet ons verstaan, al hierdie see rondom hierdie aarde word weggeneem. Ons het tans 'n heidaglike watergebaseerde omgewing. Die aarde is die enigste plek in die heelal waar daar genoeg water is om mens en dier en plante te kan onderhou. Al die ander planete beskik nie noodwendig oor water nie. Geliefdes, een ek as mens, die bloed in ons liggaam is 90% water, het u dit geweet? Een ek as mens, ons vlees, hierdie vlees wat u sien, is 65% water, het u dit geweet? Een ek is afhanklik van water om te kan bestaan. Dink nou net in die nuwe hemel, die nuwe aarde, is daar geen see nie. Ons praat net nou verder daaroor. Vriende, kom ons gaan aan asseblief. Wat ons wel lees van, ek gaan net hier so bietjie prikkel, is in Openbaring 22 vers 1 en vers 17, daar's 'n rivier by die nuwe hemel, die nuwe aarde. Daar's 'n rivier, maar daardie rivier word na verwys as die water van die lewe. Sonder die see sal daar geen hidrologiese siklus wees nie, en dit impliseer 'n totale nuwe klimaat en lewenssiklusse. En dis hoe ver my wetenskap kennis kry. Gaan nie probeer om dit verder te verduidelik vir nie. Ek is jammer, ek moet haastig te maak. God maak alles nuut. Die tweede gedagte is 'n definitiewe hoofstad van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Nou vriende, daar word dit ook vir ons aangedui, daar se op, is ek reg as ek daar wys? Ek probeer, ek kan nie die woorde op my hoek mooi lees nie. Ek vat hier na Openbaring 21 vers 2 en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel. Hy kom uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Ons het al gelees in die Ou Testamentiese tyd van die stad van Dawid, Jerusalem. Dit was die groot stad, dit was die stad wat in die middel in die sentrum van die konflik was, van alle tye af, en dit was die stad van Dawid. Dan het ons gelees van ook die stad Jerusalem, wat ons ook weet vanuit die skrif uit, hierso wanneer ons kom, in hierdie 1000 jaar van vrede, is daar ook die stad Jerusalem, waarin die Here Jesus sal regeer. Ons weet daarvan ook. Hierdie stad is nie die huidige stad Jerusalem, wat nou in die wereld is nie. Hier bo op my kaart sal jy sien, die ou stad Jerusalem, lê hieronder, kan jy dit sien, daar sê Douma Barok, en dis wat gebeur, hier die nieuwe stad, kom uit die hemel uit, kom hy, want God, het dit so beplan, en dit sal so wees. Ek lees vir Hebreërs 11 vers 10, want hy, nou praat hy hierso van die geloofselde, Hebreërs 11 vers 10, en as ons vannacht daar kyk, kan ons net gauw kyk, na wie verwys hy daar vers 9, skoon my, ek praat daar in Hebreërs, excuse, ek nou by 10, Hebreërs 11 vers 10, vers 9, praat hy van Abraham vers 8, en dan vertel hy hoe dat Abraham volhard het, en dan sê in vers 10, want hy het die stad verwag, wat fondamente het, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Abraham, die man van God, het ver verby, al die eeuwe, al die millennia wat so volg, het hy die hemelse verlange gehad, om by God te wees. Want Abraham het God met sy hele lewe lief gehad. Hy het gedemonstreer dat hy bereid was om sy seun vir God te offer. O, vriende, wat 'n wonderlike gedagte. Wanneer ons kyk in Hebreërs 12, en as ons sien daar op die voorstelling hierbo op die skerm, hier kom die nuwe stad Jerusalem kom nou af. Hy kom uit die ligheid af, dit wat oor is, na al hierdie vernietiging wat gaan plaasvind, kom dit uit. En as ek nou sê lig, dan moet jy verstaan, ek praat nou met die perspektief wat ek nou het. Sien met my? En dan blyk dit, maar hierdie stad was reeds klaar, voorberei. Want Abraham het toch ook uitgesien na hierdie stad, hierdie ewige nuwe Jerusalem. As ek lees in Hebreërs 12 vers 22 tot 24, dan gee dit so klein bietjie vir ons, klein bietjie duidelikheid, wanneer hy sê, maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God. Luister na die bewoording, die hemelse Jerusalem en 10,000 engele by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regte van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprinkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Maak dit vir jy sin? Hier in een plek, alles, allemaal by mekaar, kan niks anders te wees, as daar die stad, waarvan ons nou praat nie. Geliefdes, Openbaring 21 vers 10 sê, en hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg, en my die groot stad getoon. Terwyl Johannes, hierdie gesig sien wat God vir hom openbaar, neem die Here onse God om, hy plaas hom op 'n hoë berg, en hy sê vir hom, en ek interpreteer nou net, kyk Johannes, en hier sien Johannes, hierdie groot nuwe stad. Hoe kon hy hom gesien het as hy nie reeds daar was nie? God is nie 'n man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat hy iets sou sê en dit hom berou nie. Ek kan gaan lees die beskrywing van die nuwe stad. Ons het nie eens tyd vanaand om vir u te vertel hoe lyk die nuwe Jerusalem nie. Gaan lees dit. Ek was onlangs die afgelope week was ek vasgevang in ek kan nie nou 'n mooi Afrikaanse woord nie. Miskien heerlikheid, maar in die beauty van hierdie stad. Hoe God het berei vir jou en vir my en elke ander een van sy kinders. Gaan lees Openbaring 21 vers 9 tot 27. Ons gaan aan na die derde punt toe. God maak alles nie, die realiteit van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die realiteit. Wat is daar by die nuwe hemel, die nuwe aarde? Wat het vir my en jou so fantasties maak om daagliks, as dit moontlik is, Here, verskoon my, stort dit uit in ons harte om 24 uur 'n dag hierdie hemelse verlang te hê. Wat is daar? En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Baie vinnig, kyk net hier, so waar wys ek hier, nadat God die eerste mens geskaap het in die tuin van Eden, was God daar by hulle. Hy het gewandel daar so in die aandwinkie, en toe hulle die sonde doen, het God gevra, waar is jy? Want God het gemeenskap gehad met hulle. Hulle was in God se teenwoordigheid. Daar was nog nie sonde gewees nie. Hulle het toegang gehad tot God. En sonde het daar die toegang afgesny. En hulle is uitgewerp uit die tuin van Eden en moes op die woeste aarde gaan arbei en werk. En sonde het die seun sy lewe gekos. Die realiteit van die nuwe hemel en die nuwe aarde, geliefdes, is die teenwoordigheid van God is herstel. Ons almal weet dat ons het soms, het ons daar die unieke stilte tyd, wat ons net 'n ervaring het met God, wat ons so in daar die moment versadig, dat ons net kan, as ons daar opstaan, kan sê, waarlik, ek het met God ontmoet, ek weet, God het met my gepraat, of wanneer 'n teks my aanspreek, ons almal kan so 'n gedagte koester en sê, ek weet daarvan. Maar hier is die realiteit. Daar gaan nie tyd wees nie. Maar ek druk dit in my menslike vermoë uit. Die hele tyd is God by ons. Daar's nie 'n moment van afwesigheid nie. Daar's nie 'n moment van twyfel, ek is alleen nie. Daar is nie 'n moment van, ek moet alleen hierdie moeilikheid hanteer nie. God is daar. Die psalmis skryf, hy sê, weet ek buiten u in die hemel, buiten u begeer ek ook niks op aarde nie. Psalm 73 vers 25. Jesus het gesê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Daar sal ook nie 'n tempel wees nie, Openbaring 21 vers 22, want God is ons tempel. Ons sal in die tweede plek koinonia met God geniet, gemeenskap. 1 Johannes 1 vers 3 skryf die apostel Johannes, hy sê, wat ons gesien het, wat ons gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Maar daardie gemeenskap was soms onderbroke, want soms het die skrifgeleerdes, die fariseërs ingebad, en hulle die hele atmosfeer van Jesus en sy disippels in 'n moment vernietig, versteur. Ons gaan nie dit hê daar in die nuwe hemel nie. Daar is ons koinonia met hom. Ek wil nie die term gebruik 100% nie. Dis 'n aardse term. Gaan ver bo kan dit wees. Ons gemeenskap met God word herstel. Ons sal God sien soos hy is in 1 Johannes 3 vers 2. Daar sal ons nie meer die gedagte koester, ek wil my eie dingetjie doen nie. Ek wil besluit hoe ek gaan aanbid nie. Ek wil hande ophef, ek wil stywe arm staan. Nee, ons gaan God aanbid. Openbaring 7 vers 11, Openbaring 5 vers 14. Kind van God, daar gaan ek nie sleepvoete kerk toe kom nie. Ai, ek is so moeg. Ek voel op 'n tyd daar so vriende, ek sê vir julle dit. Daar gaan ek God dien. Openbaring 22 vers 3 sê dit vir ons baie, baie duidelik. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die Lam sal daarin wees. En sy diensknegte sal hom dien. Geliefdes, wat 'n vooruitsig het u en ek nie. Vanmiddag, terwyl ek my finale voorbereiding voltooi nadat ek van die hospitaal afgekom het en 'n bietjie onder druk was, is die Here so getrou en herinner my aan hierdie koortjie. O my siel, verlang so na die hemel, daar waar die engele sing en juig, ken jy hom? Daar waar die dood nie meer sal heers nie. Daar wil ek wees deur sy genade. En dan die koortjie sê, o, wil jy met my samegaan hemel toe? My reis is na Kanaan, ver oor die Jordaan. O, wil jy met my samegaan? God maak alles nuut, veranderinge met betrekking tot die hemel en die aarde. Hier het ek vir jy net so 'n illustrasie gegee. 'N Kaart, die blou gedeelte is die aard van die saak, is die see van die wêreld. En dit gaan daar nie meer wees nie. Geliefdes, wanneer ek in Openbaring 21 vers 4 tot 6a lees, dan sê hy vir my, daar gaan ander dinge wees. Hy sê vir my in vers 4, God sal al die trane van hulle oë afvee. En dadelik dink ons, hier sit 'n klomp mense en huil en God vee dit vir ons af. Nee, hierdie dui op die afwesigheid van hartseer en droefheid en pyn. Daar gaan nie meer trane wees nie. Dit impliseer dat wanneer ons daar in sy teenwoordigheid is, in die nuwe hemel, is daar nie meer trane om af te vee nie. Maar dit is 'n metaforiese gebruik dat God het dit weggeneem. Die hartseer van hierdie aarde, en ek kan vir u sê, daar is baie. Daar is so baie hartseer op hierdie aarde. Geliefdes, ook in Jesaja 25 vers 8 word hierna verwys. En dan weet ons, daar sal ook geen dood meer wees nie. Hier, geliefdes, hier is dit so duidelik. Geliefdes, hier is alles voltrek. Die dood is vernietig. Die dood sal nie meer heers nie. Die Satan wat floreer om dood te maak, hy sal ook nie meer wees nie. Openbaring 20 vers 10 en 14. Geen droefheid, geen geween nie. Die droefheid word Jesaja beskryf vir ons in Jesaja 53 verse 3 tot 4 beskryf hy die man van smarte wat hierdie volle prys betaal het vir alle droefheid. vir alle smarte. Toe hy uitgeroep het, dit is volbring, het hy dit alles geakkumuleer, sodat dit moontlik is, volg hier Lazarusie, dat ons daar nooit weer enige droefheid sal ken nie. Nooit weer nie. Geen moeite, geen pyn, geen sonde meer nie. Ek is vir verskoning, ek gaan 'n bietjie vinniger, ek is verby met my tyd. God maak alles nuut. Die inwoners van die nuwe hemel en die aarde. Hier's 'n klomp mense. As ek reg onthou, dit is vir my gelyk asof dit daar in die depressie jare is. Hier in die 30s, 1930s, 33s, daar rond, 'n bietjie verder. En vriende, altyd as ek na hierdie foto's kyk, dan is daar droefheid in my hart. En veral as dit van my eie mense is, wat ek ook sien, want het ook in Suid-Afrika geweldig hard getref, Europa geweldig getref, en jy sien daar die mense se gesigte. En ek sê dit vir jy, ek sien dit dageliks op die kanale, ek probeer op hoogte bly met goeie kanale wat oor Israel berig, en ek sien dit op die mense se gesigte. Die absolute verslaandheid. Ek sien die roet op gesigte nog sit, soos die bomme ontplof het en vernietig het. Ek sien die oë wat besig is om ingesonke te raak, as gevolg van geen voeding nie, wanvoeding, ondervoeding. Ek dink u hele sien dit ook. Hoe lyk die inwoners van die nuwe hemel en die nuwe aarde? Wie sal hulle wees? Lees in Openbaring 21 vers 6 en 7. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir my God wees, en hy sal vir my seun wees. Hier's twee kwalifikasies. Twee kwalifikasies wat van jou en my 'n inwoner maak van die nuwe Jerusalem. Die eerste kwalifikasie is, jy moet dors wees na die dinge van God. Jy moet dors wees om deur God alleen sy water te drink, soos die vrou daar by die put gesit het. En die Here vir gesê het, ek spaat in my eie maklike Afrikaans, dogter, weet jy wat? Die water wat ek vir jou sal gee, sal maak dat jy nooit weer dors kry nie. En sy hom so kyk verslaan, sê, Here, gee my van die water. En hy vra vir een vraag, waar is jou man? Net een vraag, nie veroordelend nie, met liefde, waar is jou man? En op daai moment, toe kom die waarheid. Dis haar moment van daai water van die lewe neem. En hy besef, hier is my redder. En sy hart loop. En sy gaan vertel, kom, ek het 'n man gesien. Ek dink hy is die Christus. Ons wil in die nuwe Jerusalem wees, partykeer, sonder Christus. Sonder die ondervinding van die water wat ek verniet geneem het. My derde jaar boodskap, nee, as my vierde jaar boodskap, ekskuus, Jesaja 55 vers 1, wat almal nooi. Dit is 'n deurslaggewende omswaai in die boek van Jesaja. Want as jy kyk na die eerste helfte van die boek Jesaja, is die uitnodiging die hele tyd na Israel toe. Maar daar, ergens in die middel van Jesaja, vind 'n omswaai plaas, en die water van die lewe is skielik beskikbaar vir almal. O, almal wat dors het, kom. Strome van lewende water is moontlik. Gaan lees Johannes 4 vers 13, 14, Johannes 7, vers 37, 38. Die tweede groep mense wat hier geïdentifiseer word, en jy moet baie mooi luister, hier is niks gesê van jou kerk waarin jy behoort, hoeveel keer jy gedoop is, hoeveel keer jy voor die kansel gestaan het, hoeveel keer jy openbaring gehad het van God nie. Jy moet dors wees en jy moet 'n oorwinnaar wees. O, ek hou van die Engelse woord an overcomer, 'n oorwinnaar. Ek lees vir ons uit 1 Johannes 5, ons is byna klaar, vriende. 1 Johannes 5 vers 4. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Ek preek nou al so lank, lyk my daai selfoon moet gecharge word. Ekskuus as ek kompak preek. Kom ons vat hom gou weer. Want alles, jy moet my nie so saai trek nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Ek gaan nie weer iets sê nie. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Ek vra vanaand, hier kort voor, ek sê kort voor ons die nuwe hemel gaan betree, leef jy in oorwinning, kind van God? Is jy an overcomer? Of elke tweede dag lê jy onder die aarde en hulle sê vir jou, it's okay not to be okay. Dis nie okay nie. Ek gaan dit nie herhaal nie, Dominee Peer het in een van sy boodskappe daarna verwys, in die skrywers in die openbaring brief, aan die sewe gemeentes van Asië, word daar telkens gesê, en hy wat oorwin, openbaring 2 vers 7, vers 11, vers 26, openbaring 3 vers 5, 12 en 21. 1 Petrus 1 vers 3 en 4 sê vir ons, onthou jy, ek het net al gepraat van 'n erfenis wat vir ons wag. 1 Petrus 1 vers 3 en 4 sê, hy wat oorwin, ons wat oorwin, gaan hy erfenis in besit neem. Vriende, hierdie lewe is nie 100 meter 9.89 sekondes, as jy nou van die vinnigste mans in die wêreld is, wedloop nie. Dis 'n marathon. Jy het al gesien met die Comrades marathon, die dae toe dit nog die Comrades marathon was, dan kruip ouens oor daai eindstreep binne die tyd. En terwyl hy kruip, hou hy sy hand uit vir sy medalje. Het jy dit al gesien? Kind van God, al kruip ons, hou jou hand uit om daai erfenis in ontvangs te neem. God sê, ek sal vir julle 'n God wees en julle sal my seuns wees. Ek sluit af. God maak alles nuut. Ander groep mense gaan die uitgeworpenes wees. Hulle gaan nie deel in hierdie wonderlike stad nie. Hulle gaan glad nie daar kan inkom nie, want die skrif, God se woord, God self sluit hulle uit. Hulle kan nie die nuwe aarde wat God geskep het, kan hulle nie weer besoedel met hulle sondige lewens nie. Hulle kan voortgaan en hulle kan hier, kan hulle self uitgiet binne hulle generasie, binne hulle tipe, binne hulle wat God deur die eeue heen gehaat het. Hiboot ek maar net touch of criminals, is nogal heel bybels, maar dit kom glad nie die bybel uit nie. Die diewe, thieves, die rapists, hulle wat verkrag, die vandale, dis nie my mense nie, die vandaliste, die hooligans, die mense wat geen opvoeding het nie. As hy sy mond oopmaak, is dit net vuilheid. hulle wat mense so wreed torture, die assassins, hulle wat mense in Suid-Afrika vir R5,000 uithaal, doodskiet net, die muggers, hulle wat jou besteel, die moordenaars, die smokkelaars, hulle wat steel in die winkels, hulle wat inbreek. Openbaring 21 vers 8 wil ek net met u deel, wat hierdie gedagte vir ons duidelik maak. Maar wat die vreesachtiges aangaan, nou die Engelse woord is hier, the cowardly, to be a coward, beteken dat jy is achterbaks, jy is verneinig, jy is achteraf, en jy het nie die moed om die regte ding op die regte tyd op die regte manier te doen nie. En die ongelowiges, gruwelikes, moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodedienaars, leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Die tweede dood. Gaan lees Openbaring 22:15, Romeine 1 vers 28-32, 1 Korintiërs 6 vers 9-10, Galasiërs 5 vers 19-21, 2 Timoteus 3 vers 2-5. Al hierdie skrifgedeeltes wat ek nou vir u genoem het, brei hierdie groep wat in die poel van vuur gaan wees, brei dit uit. Gaan lees dit. Ek dank die Here dat u my vergun het om klaar te maak. God maak alles nuut. Die wereldse politici kan maar vlieg en hardloop. Hulle sal nie. God se program met hierdie wereld sal hulle nie vertraag nie. Hulle sal dit nie tot stilstand bly nie. En kyk daar op die wit muur daar regs. Hy ewigheid saam met God wag op u en my wat God lief het. Die laser hardloop nog steeds. Ewigheid wat u en ek nie kan sien nie, hardloop nog steeds. Een ewigheid wat geen einde het nie, hardloop nog steeds, die achter u sien om nie. Kom ons buig voor die Here. Geliefde, ons tyd is lank al verby, ek vra verskoning, maar ek moes hierdie woord aflewe. Kom ons word net stil. Ek staan vanavond hierso. Ek gaan vanavond gaan ek uitnodiging maak. Die kind van God wat verlang om by Jesus te wees. Ek wil jy vanavond uitdaag, is jy bereid om saam met my te staan? Niemand se oë is oop nie, my oë is op toe. Te sê, Here, ek verlang om by u te wees, op u tyd. Ek maak nie my oë oop nie en niemand maak ons oë oop nie. En moet niemand gedwonge voel nie. As jy enigiets moet gaan oordink, gaan doen dit. En ek gaan ook nie my oë oopmaak wanneer ek amen gesê het, ek gaan nie eers kans gee om te sit, want ek wil hierdie, wil ek vanavond aan ons Here Jesus Christus toewy, nie aan my nie, nie aan die kerk nie. Here, ons staan voor u. Ons buig ons harte tot u. Ons roep tot u. Maak ons dorstig, Here, na die dinge van God. Stel ons in staat om meer as oorwinnaars te wees, terwyl ons elke dag uitgedaag word, Here. Geef ons die vermoë, Here, om 'n hemelse perspektief te hê. En help ons nou om elke las af te lê en die sonde wat ons so maklik omring en ons oë te vestig op Jesus, die volleinde van ons geloof. U mag sit. Ons oë bly toe. Ek dank u, my Vader, dat u ons deur 'n baie moeilike week vir my en vir Dominee Peer in staat gestel het. Ek kan waarlik sê, ons het gedoen wat U van ons gevra het. O Gees van God, kom besoek ons gemeente in Jesus naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.